Today's words of wisdom, everyone can become a Buddha at home, will be presented in Thai and English with subtitles in Arabic, Alexis, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish.
ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มันเป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลก
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับศตวรรษภาคเหนืออาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นลุ่มน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของชายหาดที่ไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามและยังเป็นดินแดนแห่งธรรมชาตินานาพิศวงแนวปะการังของมันที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวรรณอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
และนอกเหนือจากนั้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมันที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยะมหาราชภายใต้การปกครองของท่านสยามเป็นประเทศเดียวที่มิเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
ประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่มีชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่อนชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินใจในรูปแบบบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยทำด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาหลับแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งแผ่ไปกว้างไกลพวกเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปี1993มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุข ร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญคือการจัดแชร์นานาชาติในปี1999ถึงปี2000เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปี1996ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาให้การปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตนเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้คนแก่และเด็กสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะบ่อน้ำให้กับชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือชาวเวียดนามผู้มองหาที่ลี้ภัยและเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมจำนวนมากรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปี2004ตั้งแต่ปี1991ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยยังคงส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติผู้ต้องขังและบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในปี1994เมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซีในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ยอมรับคำเชิญอย่างจริงใจเพื่อมาเยือนประเทศไทยสำหรับการสัมมนาพิเศษและเพื่อสวดภาวนาสำหรับสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกมากกว่า24ประเทศของสมาคมของเราหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิ
บัดนี้เราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องทุกคนสามารถกลายเป็นพุทธะที่บ้านบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในวันที่1ธันวาคมปี1994ณจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.orgOr contact any of our centers near you.
รู้ได้อย่างไรว่าเรารู้แจ้งตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง20ปีไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยจะนำไปสู่การรู้แจ้งหรือไม่ How do we know that we get enlightenment and after the child was fertilized until they grow up to 20 years of age without eating meat diet? Will thatlead to the enlightenment?
No.
อาจารย์ตอบว่าถึงแม้ไม่ทานเนื้อเลย20ปีก็จะไม่รู้แจ้งนะ
Enlightenment comes from enlightened method and diligent practice, not from vegetarian diet.
การรู้แจ้งเนี่ยเกิดจากการบำเพ็ญปฏิบัติแล้วก็รู้วิถีทางที่ถูกต้องไม่ใช่เกิดจากการทานมังสวิรัต
Vegetarian diet is just a way of loving, compassionate lifestyle
การทานมังสวิรัติเนี่ยเป็นเพียงวิถีชีวิตแบบหนึ่งซึ่งมีเต็มไปด้วยความเมตตานะครับ
It's the way of the Buddha
เป็นวิถีชีวิตของพุทธะ
Otherwise the cows are vegetarian since their ancient times their grandparents even vegetarian and great great grandparents are vegetarian they never know anything else except vegetarian but that doesn't mean they become enlightened Buddha
นี่ฉะนั้นแล้วพวกวัวควายต่างๆเนี่ยนะมันก็กินมังสวิรัติมาตั้งแต่เกิดแล้วก็พ่อแม่ของมันก็กินมังสวิรัติปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของมันก็กินมังสวิรัติมาตั้งแต่เกิดแต่พวกนี้ไม่เคยรู้แจ้งเลย ผมได้อ่านคำบรรยายจากหนังสือตัวอย่างที่ได้รับแจกผมอยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราอยู่ในสภาพที่ไม่สะดวกในการกินเจแต่ก็สะดวกในการรักษาศีล5เป็นไปได้มากไหมที่เราจะสามารถหลุดพ้นได้ในชาตินี้He read it from the sample book, so he would like to ask whether if it is not convenient to eat vegetarian diet, but he can keep the precept, is it possible that he can get liberation in this lifetime?
No.
คำตอบก็คือไม่นะครับ
Liberation also doesn't come from keeping the precepts.
การหลุดพ้นไม่ได้มาจากการรักษาศีล 5 เพียงอย่างเดียว
The precepts will keep your life peaceful and in harmony with all beings, but doesn't guarantee liberation.
การรักษาศีล 5 เนี่ยเพียงแต่ว่าทําให้เรามีความสงบแล้วก็สามารถเข้ากับสรรพสัตว์อื่นๆได้อย่างสอดคล้องแต่ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าเราจะได้หลุดพ้น
Well, it might give you liberation from prison, yes, but not from this life.
อาจจะทําให้เราได้หลุดพ้นออกจากคุกเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิด
If you kill, take drugs and gamble at random, maybe one day you have no liberation, you end up in prison. But otherwise doesn't guarantee you liberation from this life.
ถ้าสมมติว่าเราทานเนื้อเราฆ่าคนนะฮะหรือว่าเราไปเล่นการพนันเนี่ยบางครั้งเราอาจจะอยู่ในคุกได้แต่ว่าการรักษาศีล 5 เนี่ยไม่ได้รับประกันเลยว่าเราจะได้หลุดพ้นในชาตินี
้ The precepts just a helping regulations to help you have peace of mind have a very righteous way of living so that your heart your conscience is at peace then you meditate you progress quicklyBut that doesn't mean if you keep the precepts, then you can go to Buddha's land. The Buddha never said that. I also don't say that.
การที่เรารักษาศีลเนี่ยนะเป็นการช่วยให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปอย่างสงบและราบรื่นนะฮะแต่ว่าเราจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติด้วยเราถึงจะหลุดพ้นแต่ว่าถ้าสมมติเรารักษาศีล 5 อย่างเดียวไม่มีทางที่จะได้หลุดพ้นเพราะพุทธเจ้าก็ไม่เคยสัญญาว่ารักษาศีล 5 แล้วจะได้หลุดพ้น
However, if you keep the precepts, if you are reborn again next life,Your life would be smooth and more peaceful. It perhaps so, but not liberation.
ถ้าสมมติว่าเราสามารถรักษาศีล 5 ได้เราเกิดมาชาติใหม่เนี่ยนะเราอาจจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสงบมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องหลุดพ้นได
้ Have no illusion.
อย่าพยายามมีภาพลวงให้กับตัวเองนะ
Every course have its retribution.
สาเหตุหรือว่าต้นเหตุทุกอย่างเนี่ยมีผลตามของมันมาทั้งนั้น
You cannot keep the law inside the society and become the lawyer.
เราไม่สามารถที่จะแค่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายแล้วกลายเป็นนักกฎหมายได
้ If you keep the law, you become a good citizen and your life is unhindered by police. But if you want to become a lawyer, you must study law and practice law. See, that's a different matter altogether.
ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายเราก็เป็นเพียงพลเมืองที่ดีเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นนักกฎหมายเราก็จะต้องไปศึกษาทางด้านกฎหมายอันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างนักกฎหมายกับการถือกฎหมาย
If to keep vegetarian diet and precepts enable you for liberation then I would have no work to do I don't have to come here
ถ้าสมมติว่าการปฏิบัติศีล 5รักษาศีล 5เนี่ยเพียงพอที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่มีงานที่จะต้องทําอาจารย์ไม่จําเป็นจะต้องมาที่นี่ในวันนี้เลย
spend a lot of money time effort and hard work for disciples to have a lecture for what if just to tell you to keep the precept and vegetarian diet I just print books enough
ถ้าสมมติว่าอาจารย์เป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยอาจารย์จะต้องเสียเวลาเดินทางมาเสียเวลาในการบรรยายธรรมเสียพลังงานของลูกศิษย์ลูกหามากมายถ้าการรักษาศีล 5สามารถให้หลุดพ้นได้อาจารย์เพียงแค่พิมพ์หนังสือแจกก็น่าจะเพียงพอแล้ว
I cannot tell you the lie
อาจารย์ไม่สามารถที่จะพูดโกหกได้นะ
If it's so easy I will have disciples the whole world in one night no problem everybody can keep the precepts and get liberation
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะอาจารย์คงสามารถมีลูกศิษย์ทั่วโลกได้ภายใน1คืนนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายมากแค่รักษาศีลก็จบแล้ว
Just write your name down and swear you keep the precept then I have the great followers ever
เพียงแต่ว่าลงชื่อแล้วก็สัญญาว่าจะรักษาศีล 5อาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์เต็มไปหมดแล้ว
Some of the diseases related to meat consumption and or production, Q fever, norovirus, swine flu,
Ebola Reston virus, cured meats and fish increase leukemia risk in children, antibiotic resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus,
blue tongue disease, E. coli, salmonella, bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease,90% of the population at risk, pig's disease or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy appearing livestock.
Some of the costs of meat eating. Infertility, Eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk.
Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year.
Cancer. Colon rectal cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States.
Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more.
Some of the costs of milk consumption. Cowpox from milking cows. Bacterial microbes, pesticides, and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate, and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes, and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers.
การรับประทับจิตธรรมะผีกวนอิมกับการรับธรรมะอนุตตรธรรมที่เผยแพร่มาจากไต้หวันโดยพระอาจารย์จี้กงเป็นวิธีเดียวกันหรือไม่ to get initiation with the Kuan Yin method from you and to get ultimate Dharma which is delivered from Taiwan by Jie Gong, is it the same method?
No.
คำตอบก็คือไม่เหมือนนะครับ
It's not the same at all.
ไม่เหมือนกันเลยนะฮะ
But we have many Jie Gong master who come and study with us and become our fellow practitioners.
เรามีอาจารย์ที่สอนทาง Jie Gong เนี่ยนะฮะแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์อยู่จำนวนมากและคนเหล่านี้ก็สามารถบำเพ็ญได
้ Many famous from Taiwan and China.
แล้วก็บางคนเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากไต้หวันแล้วก็จากเมืองจีนด้วย
You get to know them when you become fellow practitioners. You get to know many great masters of all walks of life in our group.
ถ้าสมมติว่าเรามาเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นะเราก็จะได้พบท่านที่เป็นอาจารย์สอนวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในกลุ่มนี
้ But I never boast their name and their position because it's against myprinciple to boast about the people who are famous in our group just to get your attention.
แต่ว่าการที่จะมาคุยโว้โว้อวดว่ามีลูกศิษย์เป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นการผิดหลักของท่านอาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์ไม่ต้องการจะมาคุยโว้ว่ามีใครบ้างที่มาเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป็นไปได้ไหมที่กรรมยังไม่หมดแต่บรรลุถึงขั้นอรหันต์ได้ Is it possible that the karma is still there? We still have some.But we can attain the Arahant.
After initiation, you still have some little karma left. Otherwise, you will die immediately because you have nothing to do in this world.
หลังจากการประทับจิตแล้วเนี่ยเราก็ยังคงมีกรรมหลงเหลืออยู่บ้างนะฮะเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้มิฉะนั้นแล้วเราจะตายเลยเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้ถ้าเราปราศจากกรรม
But you still attain Arahant all the same time.
แต่ในทำนองเดียวกันเราก็สามารถบรรลุถึงอรหันต์ได้ในเวลาเดียวกัน
There are two kinds of karma.
กรรมมีอยู่สองชนิด
One is that you accumulate many lifetimes and you alone cannot handle.
ชนิดหนึ่งก็คือเราสะสมมาเป็นเวลาหลายชาติแล้วและตัวเราเนี่ยไม่สามารถจัดการกับมันได
้ This kind of bad karma the master will take care
ลักษณะของกรรมแบบนี้แหละที่ท่านอาจารย์จะช่วยจัดการให้
Just erase it
โดยการลบมันออกไป
Because this storage karma do not need immediate use in the future.
เพราะว่าลักษณะของการบันทึกข้อความเหล่านี้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยในอนาคตอันใกล
้ So we can burn it, erase it.
เพราะฉะนั้นเราสามารถจะทิ้งมันไปหรือว่าลบมันออกไปเลย
Just like you destroy useless records or tapes.
เหมือนกับการที่ลบสิ่งที่เราไม่ต้องการในเทปหรือการบันทึก
And the second kind of karma is the immediate karma.That you need to carry on in this life. That's the way you live your life. That is according to this immediate bad karma, and it's written before you're born. And this we cannot change.
กรรมอีกชนิดหนึ่งก็คือกรรมที่อยู่ใกล้ตัวเรานะฮะเป็นสิ่งซึ่งเราต้องการในการที่เจริญชีวิตต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับการเกิดของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่สามารถละทิ้งไปได
้ But the master power can also minimize it and make it more bearable for you.
และพลังของมหาอาจารย์เนี่ยสามารถทำให้เรายอมรับมันได้แล้วก็ทำให้มันลดน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถได
้ Because if the master destroy this bad karma then you have no reason to live in this world you have to die immediately
เพราะว่าถ้ามหาอาจารย์ผู้ใดเนี่ยลบสิ่งเหล่านี้ออกไปหมดเนี่ยเราก็จะต้องตายทันทีเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได
้ That can be done too
อันนั้นก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
But it's not necessary
สามารถทำได้นะแต่ว่าไม่จำเป็น
Since we are born already, we have relationship and interrelation with many people, our parents, children, wife. Then we just carry on a few more years for the rest of our life, just in peace, and we practice, and we use our enlightenment to help our family and the society. Why get enlightenment and just die? It's useless.
เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาอยู่ในสังคมเรามีครอบครัวมีพ่อแม่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเราทำไมเราถึงจะต้องจากเขาไปแล้วก็ตายทันทีหลังจากการบำเพ็ญปฏิบัติเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ช่วยคนเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็มีชีวิตอย่างมีความสุขและบำเพ็ญปฏิบัติไปด้วยทำไมจะต้องมารีบตายไปล่ะ
That's a useless Buddha
อันนี้เป็นพุทธะซึ่งไม่มีประโยชน
์ And also when we die it affect many other people as well the way other people have to also die with us
และการตายของเราเนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงบุคคลรอบข้างด้วยคนเหล่านั้นอาจจะตายเพราะว่าเราตายก็ยังได
้ And I don't think all of them will agree
แล้วอาจารย์ไม่คิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นด้วยกับเราในเรื่องนี้ที่เราจะตายไป
That's the only problem with the immediate karma
อันนี้แหละคือปัญหาของกรรมที่มีอยู่ในชาตินี้กับกรรมที่อยู่รอบตัวเรา Is there a sinner which is really a sinnerAnd he can attain Buddha.
Sure.
คำถามก็คือมีไหมที่เป็นคนบาปสุดๆแล้วยังได้เป็นพุทธะอาจารย์บอกว่าเป็นไปได
้ There's no real sinner.
จริงๆแล้วไม่มีใครที่เป็นคนบาปแบบมาก
ๆ Only ignorant of Buddha nature.
เพียงแต่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้หรือว่าเพิกเฉยต่อธรรมชาติแห่งพุทธะ
Once he know his greatest position in the universe, he has no more sin.
เมื่อไรก็ตามที่เขารู้ถึงตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของเขาในจักรวาลนี้ตอนนั้นเขาก็จะไม่มีบาปหลงเหลืออยู
่ Once we are enlightened deeply, we will know this world is all illusion. It's no sin, no virtues, no creation.
ถ้าสมมติว่าเราสามารถรู้แจ้งได้ลึกๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีบาปไม่มีคุณธรรมจริง
ๆ But if we don't know that, then everything exists forever for us.
แต่ถ้าสมมติเราไม่รู้เราก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ตลอดไปสำหรับเรา
Then accordingly we will have sins and virtues and merit and etc etc
เราก็จะได้รับกรรมเหมือนกับว่าเราจะได้รับกรรมเราได้รับคุณธรรมได้รับผลต่างๆตลอดไปเรื่อย
ๆ When the Buddha was alive there was a person who was cheated by his teacher to kill 99 person and he was about to kill the Buddha to make up 100 because his teacher cheated him want to kill himAnd told him that if you kill 100 person before noon and take the one finger and wear it around your neck, then you will become Buddha.
ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็มีคนคนหนึ่งถูกหลอกโดยอาจารย์ของเขานะฮะให้ฆ่าคนให้ได้จำนวน100คนเขาฆ่าคนไปได้99คนแล้วแล้วก็กำลังจะมาฆ่าพุทธะคนเนี้ยถูกหลอกโดยอาจารย์ของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสามารถฆ่าคนได้100คนเนี่ยก่อนเที่ยงเขาจะได้สามารถเป็นพุทธะเพราะนั้นเขาก็เลยฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วของเขาแล้วก็แขวนไว้ห้อยรอบคอนะคนเนี้ยถูกหลอก
But after the Buddha enlightened him, he became arahant in no time.
แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เขารู้แจ้งเขาก็กลายเป็นพระอรหันต์ในเวลาอันสั้น
So there's hope for everyone.
เพราะฉะนั้นก็มีความหวังสำหรับทุกคน
It's only hopeless when we are ignorant.
จะหมดหวังก็ต่อเมื่อเราเป็นคนไม่รู้หรือเราเพิกเฉย
When we don't want to recognize our Buddha nature.
เมื่อเราไม่ต้องการที่จะจำธรรมชาติแห่งพุทธะที่มีอยู่ในตัวเรา
When we content to live the life of a beggar, life of a miserable, helpless, lowly sentient beings, instead of recognizing, realizing, and claiming back our great position that is Buddha in the universe.
เมื่อเราอยากที่จะเป็นขอทานแล้วก็ไม่ยอมที่จะยอมรับสิ่งสูงส่งในตัวเราไม่ยอมรับว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นพุทธะได
้ Then everything we do is sin
ถ้าอย่างนั้นถึงตอนนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็เหมือนกับเป็นบาป
Even though it look virtuous
ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนกับเป็นการทำคุณธรรม
Because everything we do in ignorance will keep us forever in suffering and that is the greatest sin we can do to anyoneAnd ourselves.
เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราทำในขณะที่เราไม่รู้หรือว่าเพิกเฉยเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่ผูกมัดเราให้อยู่ในบาปและอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราติดอยู
่ After enlightenment, even we don't do anything, we are still virtuous and we are still liberated.
หลังจากการรู้แจ้งแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ทำอะไรเลยถึงแม้ว่าเราไม่ทำสิ่งที่เป็นคุณธรรมเลยเราก็ยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะฮะแล้วก็เรายังสามารถหลุดพ้นได้ด้วย
Before the Buddha was enlightened, he enjoy and he have everything, but he is not liberated. After enlightenment, he does nothing. He just sit there, and people make offerings to him. But he's the most virtuous, the most venerable, the most enlightened, the most liberated.
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะรู้แจ้งเนี่ยท่านทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้รู้แจ้งแต่หลังจากการรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะฮะท่านเพียงแต่นั่งเฉยๆคนก็มาถวายของให้กับท่านท่านก็กลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมทันที
That's why in the old time and even until now, even kings and queens and noble people pay respect to monks and nuns because they symbolize the enlightenment, they symbolize the noble idea of Buddhahood.
อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมกษัตริย์หรือว่าราชินีต่างๆในอดีตเนี่ยเขามีความเคารพยำเกรงพุทธะเพราะว่าเคารพยำเกรงพวกพระหรือว่าพวกแม่ชีนะฮะเพราะว่าพระหรือแม่ชีเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของพุทธะ
That is if they are enlightened
เฉพาะในกรณีที่พระและแม่ชีเหล่านี้รู้แจ้งเท่านั้นนะอยากถามว่าที่ท่านอาจารย์สอนให้เป็นนักบวชขณะที่ยังคงดำรงชีวิตครอบครัวเหมือนตามปกติแต่ทำไมอาจารย์ต้องละทิ้งครอบครัวไปที่เทือกเขาหิมาลัยจึงบรรลุธรรมล่ะครับ He asks whether you teachEverybody to still lead their family life as usual, but why do you have to leave your family and go to Himalaya in order to attain the truth?
I wasn't enlightened at that time.
ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ยังไม่รู้แจ้งนะครับ
That's why I tell you don't have to do it now because I know it's no good.
เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ด
ี Why not? I don't say that you cannot do it. JustThere's choice. You see, you can do that or you can do this.
อาจารย์ไม่ได้ห้ามนะฮะถ้าสมมติเราอยากจะไปเราเนี่ยมีทางเลือกแต่เพียงแต่อาจารย์บอกว่าควรจะทำอะไรเท่านั้น
I told you we have monks and nuns in our group who dedicate their lives for the welfare of other beings, even though they don't wear nuns and monks clothes.
Yeah. ในกลุ่มของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระและแม่ชีซึ่งเขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสวมเสื้อผ้าที่เป็นพระหรือแม่ชีแต่เขาก็สามารถดำเนินชีวิตเขาในฐานะที่เป็นพระหรือแม่ชีได้อย่างสมบูรณ์
It's not no good. It's just that it caused suffering to the people who left behind, and that is difficult for most of people to do.
จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะว่าการละทิ้งครอบครัวไปเนี่ยจะทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกับคนที่ถูกละทิ้งไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งไม่ดีที่จะทำ
Yeah. So we choose the way that is suited to our personal life. That's all, right?
เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกที่จะทำสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนอันนี้แหละเป็นหนทางที่ดีกว่าจริงไหม
We have many monks and nuns in different countries and different religions who join our practice. But I never advise them to go back to lay life or nothing. They do what they want. As long as they're happy with their life, if they are free that way, it's okay.
ในกลุ่มของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระแล้วก็แม่ชีหรือนักบวชตามมาจากศาสนาต่างๆซึ่งก็มาร่วมกลุ่มบำเพ็ญปฏิบัติกันอาจารย์ก็ไม่เคยขอร้องให้เขาเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตอย่างคฤหัสถ์อย่างเดิมใครอยากใช้ชีวิตอย่างพระหรืออย่างคฤหัสถ์สุดแล้วแต่เขาจะเลือกอาจารย์ไม่เคยบังคับ
It's just that we cannot consider exclusively one way and then say only the monks and nuns can become Buddha or enlightened other people are no good this is not the truth that's all
เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างเช่นเราจะบอกว่าพระหรือแม่ชีเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะพูดได้การกินมังสวิรัติกินสามมื้อเลยหรือคะการที่จะหลุดพ้นนั้นเราควรจะทำแค่กินเจนั่งสมาธิแค่นี้เองหรือคะไม่มีบทสวดมนต์หรือคะเราจะปฏิบัติธรรมบางวันได้ไหมคะขอบคุณค่ะ To eat vegetarian dietdo you have to eat them all the three meals? And if you want to be liberated, can we just eat vegetarian diet and meditate? And that's all? Do we have to have any mantra or some prayer? Can we practice only some day, not every day?
There are two ways. One is the complete and the other one convenient method. You may choose.
เราอาจจะมีสองวิธีนะฮะวิธีหนึ่งก็คือเป็นรับการบรรทัดจิตอย่างเต็มที่อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีสะดวกเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเลือกเอาวิธีใดที่วิธีหนึ่งสุดแล้วแต่เรา
You can also get liberation individually if you have faith in the teaching of the Buddha and if you have faith in our guidance then we can also help your individual liberation.
เราอาจจะหลุดพ้นในแต่ละคนได้นะถ้าสมมติว่าเรามีความเชื่อมากพอเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะช่วยทีละคนทีละคนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกลุ่ม
Like convenient method and eating convenient vegetarian etc.
อย่างเช่นการปฏิบัติทำวิธีสะดวกคือสามารถทานเจเมื่อสะดวกแล้วก็บำเพ็ญเท่าที่สามารถ
But the fully initiation guarantees not only your own individual liberation but many many generations of your relatives and friendsThis life and the last life will be also liberated.
แต่สำหรับคนที่ได้รับการประทับจิตอย่างสมบูรณ์นะฮะเขาจะไม่ได้ช่วยเพียงแค่ตัวเขาเองเขาจะช่วยบรรพบุรุษอีก5ชั่วอายุคนทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนหรือว่าช่วยคนที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดของเขาได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเพียงคนเดียว
And in the future, you also have the power to be the teacher of men.
และในอนาคตเนี่ยเรายังสามารถมีพลังที่จะเป็นอาจารย์ในการสอนมนุษยชาติได้ด้วย
That's the difference.
อันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างวิถีทางสองอัน
For one individual liberation, no problem.
สำหรับคนเดียวที่ต้องการจะหลุดพ้นเพียงคนเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาเลย
If you do want it sincerely, the teacher can grant it.
ถ้าสมมติว่าเราต้องการมันและมีความจริงใจอย่างแน่วแน่เนี่ยคนที่เป็นครูหรือมหาอาจารย์สามารถช่วยได
้ Through the power of the Buddha.
จากโดยอาศัยพลังของพุทธะ
But if you want to become a Buddha, if you want to be a teacher of men and devas, heavenly beings, if you want to liberate all of your relatives and friends, you must be initiated, follow full vegetarian diet, keep precepts, and meditate every day 2.5 hours according to the instruction.
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเป็นพุทธะด้วยตัวเองและต้องการจะช่วยคนที่อยู่รอบข้างของเราเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการประทับจิตอย่างสมบูรณ์จะต้องถือศีล5รักษาศีล5อย่างครบถ้วนนั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงครึ่งและก็ทานอาหารมังสวิรัติถ้าอย่างนั้นถึงจะทำได
้ So there's a small vehicles and great vehicles it's your choice up to you
เพราะฉะนั้นก็มีหนทางอยู่2ทางนะทางนึงคือทางเล็กอีกทางนึงคือทางยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราเลือกเอาเองว่าจะไปทางไหน Being BuddhaIs not the highest situation. Why? คำถามนั่นก็คือการเป็นพุทธะเนี่ยไม่ใช่สถานการณ์ที่สูงสุดทำไม
Because if you still know that you are a Buddha, then you are not a Buddha.
เพราะว่าตราบใดที่เรายังคิดว่าเรายังรู้ว่าเราเป็นพุทธะเราก็ยังไม่ใช่พุทธะ
You have to even renounce Buddhahood before you attain the highest level of consciousness.
เราจะต้องละทิ้งความเป็นพุทธะอันนั้นออกไปก่อนที่เราจะไปถึงระดับสูงสุดเข้าใจไหม
But this is easy to say, difficult to realize.
เป็นเรื่องที่ยังง่ายนะฮะแต่ว่าเป็นการยากที่จะรู้จริง
ๆ There's no such possibility to explain these things in language.
ไม่มีวิธีทางใดเลยที่จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้โดยใช้ภาษาของมนุษย์ macrobiotic food is a kind of vegetarian diet, isn't it?
Well, if it's vegetarian, yes.
คำตอบก็คือถ้าสมมติว่าอาหารนั้นเป็นไม่มีเนื้อสัตว์ก็เป็นอาหารที่เป็นมังสวิรัตนะฮะ
You have to know the content, not the name.
เราจะต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ในอาหารนั้นไม่ใช่รู้จักแค่ชื่อของอาหาร
Sometimes people make like vegetarian duck, vegetarian chicken, and they also call it duck chicken, but they are vegetarian.
บางครั้งเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็ดเจหรือไก่เจนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่จริงๆเป็นเพียงชื่อเรียกว่าเป็นเป็ดหรือไก่เท่านั้นเองการประทับจิตต้องทำโดยอาจารย์โดยตรงหรือไม่การประทับจิตจะอยู่ได้นานเท่าไหร่หนังสือของอาจารย์ถ้าอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นแนวทางจะถือว่าเป็นการยึดติดตำราและเป็นอุปสรรคต่อการรู้แจ้งหรือไม่ There are three questions The first is Does initiation have to be done by a master? This is the first question
Yes, if you want a real one
ใช่ถ้าต้องการสิ่งที่เป็นของจริง
But the so-called master don't have to be present
แต่ว่าตัวท่านอาจารย์เองไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่ตรงนั้น
The oral instruction can be done by disciples Master power is everywhere no need physical present
คำสอนของลูกศิษย์นั้นน่ะอาจจะทำได้แต่ว่าตัวอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องอยู่นะฮะ The second question is how long does the initiation take
How long it lasts? A few hours.
ก็จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะ
Because we have to give you detailed instructions how you do it every day.
เพราะว่าเราจะเพียงแต่สอนวิธีการเท่านั้นและเราก็สามารถจะไปประทับไปทำได้ทุกๆวัน If you read Master's book in order to understand and in order to be a guide, is it an attachment and is it an obstacle to enlightenment?
Attached to the master?
Attached to the master teaching.
No.
อาจารย์ตอบว่าไม่นะฮะไม่เป็นการยึดติดนะครับ
Who tell you to be attached to the master or the teaching?
ใครสอนให้เรายึดติดกับคำสอนของท่านอาจารย
์ But you must learn and then later you discard it.
เราก็จะเรียนรู้และในที่สุดเราก็จะละทิ้งมันเอง
Just like when you first learn English, you have to come to the teacher and learn ABC. But later you know and then you don't need the teacher and you don't need ABC anymore. But you need it in the beginning.
ก็เหมือนกับเราไปเรียนภาษาอังกฤษนะฮะตอนแรกเราก็ต้องไปเรียน ABC จากอาจารย์แต่หลังจากเรารู้ภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องยึดติดอาจารย์อีกต่อไป
Otherwise now you know nothing and you don't want to be attached to teacher and don't be attached to any teaching then what are you attached to? To the transmigration?
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่รู้นะฮะเราไม่ไปเรียนเราก็จะไม่ได้ยึดติดอะไรเลยเราก็จะต้องไปนั่งเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเช่นเดียวกัน
That's very good indeed
จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้
Non-attachment.
คือไม่ยึดติดกับอะไรเลย
Later, it comes along. The non-attachment come later.
แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมานะฮะการไม่ยึดติดเนี่ยจะมาตามมาทีหลัง I am so bored of the world I am in today. Too much lies, competition, and hatred, jealousy. Can I go to the Himalaya like you? What do I have to do? Please tell me.คำแปลก็คือเขารู้สึกเบื่อโลกที่เป็นอยู่ตอนนี้มากนะเพราะเนื่องจากมีการโกหกมีการแข่งขันมีความเกลียดชังมีความอิจฉากันเขาอยากจะไปภูเขาหิมาลัยพร้อมกับท่านเหมือนท่านอาจารย์ได้ไหมและถ้าจะไปนี่ไปได้อย่างไรทำอย่างไรถึงจะทำอย่างนั้นได้กรุณาให้บอกด้วย
Life is not so bad really
ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เลวมากนะ
Just maybe you are in the wrong company
อาจเป็นได้ที่เราอยู่มีเพื่อนที่ผิด
Just have to find the right company.
เราจะต้องหาเพื่อนที่ถูกเท่านั้นเอง
The right company could be next door, not necessary in the Himalaya.
เพื่อนที่ดีเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่หิมาลัย
Himalaya cannot give us peace.
ภูเขาหิมาลัยเนี่ยไม่ได้ให้ความสงบสุขกับเราได
้ Only the right friend, the right teacher, the right method, right company will give us peace.
เฉพาะเพื่อนที่ถูกต้องวิถีทางที่ถูกต้องเท่านั้นแหละที่จะทำให้เรามีความสงบสุขได้
If you go to the Himalaya, you get more bored.
ถ้าเราไปที่ภูเขาหิมาลัยเราก็คงจะเบื่อเหมือนกัน
Nothing there.
เพราะว่าที่นั่นไม่มีอะไรเลย
The teacher you want to find might not be there.
ครูที่เราต้องการจะหาเนี่ยอาจจะไม่อยู่นั่นก็ได
้ It's not the affinity of everyone to come to the Himalaya and run into the teacher right away.
ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปที่นู่นแล้วสามารถจะไปพบครูที่นั่นได้ทุกครั้ง
Himalaya is very vast.And cold.
ภูเขาหิมาลัยเนี่ยกว้างใหญ่มากแล้วก็หนาวมาก
and unfriendly
แล้วก็ไม่เป็นมิตรกับเราเท่าไหร
่ if you go there unprepared untrained you will die
ถ้าเราไปโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือไม่ได้มีการฝึกหัดเนี่ยเราอาจจะตายก็ได
้ many indian people die each year during the pilgrim season
มีคนเป็นจํานวนมากเนี่ยไปตายที่นั่นในระหว่างที่ไปธุดงฤดูที่มีการธุดงนะ
from the snow from the stormy weather from landslide from unnourishment during the way because there's no shops no hotel and nothing along the way
ก็อาจจะตายจากหิมะหรือว่าจากหิมะถล่มหรือจากอะไรก็ได้นะฮะเพราะชีวิตที่นั่นเนี่ยไม่สะดวกสบายนักไม่มีร้านค้าไม่มีโรงแรมอยู่ที่นั่น
the roads is very dangerous
แล้วก็ถนนหนทางก็อันตรายมาก
that's why many people go never come back
เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยไปแล้วก็ไม่กลับมา
and some of the teachers you want to find in the Himalaya not necessary you can use physical means to see them
แล้วก็คนบางคนที่เราอยากจะพบที่ภูเขาหิมาลัยนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถใช้ตาของเรามองเห็นได
้ You sometimes have to go during meditation trance sometimes during sleep sometimes through special blessing
บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปพบจากการนั่งสมาธิหรือว่านอนหลับหรือว่าเป็นวิธีทางเฉพาะนะฮะที่เราจะสามารถไปพบบุคคลเหล่านั้นได้
The chance is very slim
โอกาสที่จะพบเนี่ยยากมาก
I don't advise you
เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่แนะนำที่จะให้ไป
I have brought something from the Himalaya for you. You can receive it right here.
อาจารย์นำสิ่งที่อาจารย์ได้จากภูเขาหิมาลัยมาให้เราแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปที่นั่น
If you tell me to go back to Himalaya again right now, I won't do it.
ถ้าสมมติว่าจะบอกให้อาจารย์กลับไปที่ภูเขาหิมาลัยตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็คงไม่อยากกลับไป
I don't know how I did it.
อาจารย์ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมอาจารย์สามารถทำอย่างนั้นได
้ I must be blind by the passion to find the way to find the truth I was so blind I forget everything oblivious of everything and go alone like that very dangerous especially for women
ในตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์คงเหมือนกับตาบอดเพราะอาจารย์มีความตั้งใจมั่นมากที่อยากจะไปที่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไม่เหมาะเลยสำหรับผู้หญิงที่จะไปที่นั่นคนเดียว
But the Buddha protected me, I think.
แต่ว่าพุทธะเนี่ยอาจจะช่วยป้องกันอาจารย์ก็ได้
Because he think I'm too stupid, have to protect her. She's too stupid.
เพราะว่าพุทธะจะคิดว่าอาจารย์นี่โง่เหลือเกินนะเพราะนั้นต้องช่วยป้องกันหน่อย
But I would not recommend.
แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่แนะนำให้พวกเราไป
If it's not your affinity, you find nothing.
ถ้าสมมติว่าพวกเราไม่มีบุญญาสัมพันธ์เราก็จะไม่พบอะไรเลยที่นั่น
Get even more disappointed than now.
แล้วก็จะยิ่งผิดหวังมากกว่าปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำ
Because there are treachery everywhere, lies and competition everywhere.
เพราะว่าจริงๆแล้วก็มีความการแข่งขันมีการโกหกทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะที่ไหน
Even in the Himalaya.
แม้กระทั่งที่ภูเขาหิมาลัยก็ตาม Why we cannot eat an egg?
We cannot eat egg because it attracts negativities.
เราไม่ควรจะทานไข่เพราะว่าไข่เนี่ยเป็นการดึงดูดพลังทางด้านลบเข้ามา
Many magicians they use eggs to draw the negative entities from possessed people.
พวกที่ทำอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยเขาจะใช้ไข่เนี่ยเป็นการช่วยดึงดูดจิตหรือพูดผีวิญญาณเข้ามาในไข่นั้น
So it might not be good for us.
เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการดีนักสำหรับเรา
Because we want to draw the positive energy, not the negative one.
เพราะว่าเราต้องการจะให้พลังทางด้านบวกเข้ามาในตัวเราไม่ใช่พลังทางด้านลบ
Also because eggs symbolize transmigration, birth and death.
และเนื่องจากไข่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเวียนว่ายตายเกิดนะคือการเกิดและการตายนั่นเอง
Maybe that's why it draws the lower energy.
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มันดึงดูดพลังที่ต่ำๆเข้ามาในตัวมัน
So if I don't see you again, remember the Buddha.
ถ้าพวกเราถ้าอาจารย์ไม่เห็นพวกเราอีกก็อย่างน้อยขอให้จำถึงพุทธะนะฮะ
And walk.The way of virtues.
แล้วก็พยายามเดินในหนทางแห่งคุณธรรม
Try to do good, avoid evils.
พยายามทำความดีแล้วก็หลีกเลี่ยงความชั่ว
And in your heart, at least pray for liberation.
และอย่างน้อยในหัวใจของเราเนี่ยขอให้สวดอ้อนวอนที่จะได้รับการหลุดพ้น
Then at the time of your departure from this world, maybe the Buddha will come and get you.
และในเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยอาจเป็นได้ที่พุทธะมาช่วยรับเราไป
If you are sincere enough,
ถ้าเรามีความจริงใจมากพอ
try to remember the Buddha.
พยายามจำพุทธะเอา
God, Allah, whatever your religion.
หรือว่าพระเจ้าหรือว่าพระอัลลาห์สุดแล้วแต่ศาสนาที่เรานับถือ
If you don't know how they look like, then try to remember me.
ถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นหน้าตาเป็นยังไงอย่างน้อยจำอาจารย์ก็ได้นะฮะ
Then I will tell the Buddha.
และอาจารย์ก็จะไปบอกพุทธะให้แทน
During my meditation, I will tell the Buddha that.That person wants to remember you, but he doesn't know your face, so he tried to remember you through me. So please bless him.
ในระหว่างการนั่งสมาธินะอาจารย์ก็จะบอกพุทธะให้แทนเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถจำเขาได้แต่อาจารย์จำอาจารย์ได้แทนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกพุทธะให้มาช่วยเราเอง
Because I have the connection with the Buddhas.
เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยมีการติดต่ออยู่กับพุทธะ
Okay. Good night. Thank you.
ขอบค
ุ
ณ
ค่ะ
ราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอบคุณครับ
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
เราซาบซึ้งใจในการรับชมอย่างอ่อนโยนของคุณสำหรับตอนของวันนี้ของถ้อยคำแห่งปัญญาโปรดอยู่รับชมต่อไปกับโทรทัศน์ Supreme Master สำหรับรายการต้นแบบแห่งความสำเร็จเป็นรายการต่อไปหลังจากข่าวที่มีคุณค่าเราขอภาวนาให้คุณและคนที่คุณรักอาบอิ่มยืนเสมอในพระกรุณาและพระพรที่รักใคร่ของสวรรค์ขออำลาไปก่อนสำหรับตอนนี
้ We appreciate your gentle present for today's episode of Words of Wisdom Please stay tuned to Supreme Master Television for Models of SuccessComing up next after Noteworthy News, we pray that you and your loved one will always be immersed in heaven's loving grace and blessing. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.